Сайкиното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли. Дали онлайн или на честотите на Радио София, няма никакво значение. Днешният ни брой е посветен на сериали, които са базирани на книги. Не просто на книги, а на книги, които наскоро са излезли на пазар и може да вземете пресни да прочетете, да гледате сериалите. Така че имаме интересна селекция. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Както вече казах, днешният брой на Киното и града е посветен на сериали, базирани на много интересни книги. Идеята на днешната ни селекция е, че сериалите са нови, ама и книгите са нови. Тоест, не са нови в смисъл. Нови, имаме една книга излязла още през 89-та, ама са нови за българския пазар и вие веднага може да се докопате до нея да я прочетете или пък веднага да се докопате до сериала и да го изгледате, защото всеки един от тези сериали, които изброяваме в момента, вече могат да бъдат гледани. И вие може да ги видите и да им се изкефите. Както се казва, кой каквото си пожелае, каквото обича. Много разнообразно жанрови сме и аз няма да губя повече време. Започвам с първия. Тъй като миналия ни брой беше посветен на Робърт Дауни Джуниор. Защото имаше рожден ден. Защото е мега як. И защото взе Оскар, който е след трета номинация. Три номинации и накрая бум, Оскар, честито. И поради тази причина започваме с един сериал, за който аз вече съм говорила малко, ама сега ще говоря повече. И това е Съпричастният. Get down! Welcome to the world of spycraft. What are you concealing?
Biracial. Bilingual. That was a synthesis of incompatibilities. So what did I do?
Welcome to the world of spycraft. Get down!
Съпричастният или The Sympathizer е един от най-високо профилните проекти на HBO Max, които отскоро съвсем само след месец ще станат изцяло и единствено Max, но за сега са HBO Max. Това е един сериал, който адаптира много популярна шпионска книга. Популярната шпионска книга е на Виет Тан Нунген, която може да откриете на български. Тя е заедно от издателство Кръг и се намира из книжния пазар с една много красива оранжева корица и един човек, който седи на нея. Робърт Дауни Джуниор, освен че играе примерно 15 роли в този сериал, той играе една роля, но много сменя външния си вид и поведението си, така че те изглежда само играе 50 човека. Този сериал разказва за един шпионин и всъщност книгата разказва от негова гледна точка. За един шпионин, който така комунист, комунистически шпионин, той е син на французин и на виетнамка. Съответно, той прекарва последните години във Виетнам по време на Виетнамската война. Емигрира в Штатите, отива в изгнание там, защото се превръща в двоен шпионин. И всъщност Робърт Дауни Джуниор играе неговия, как е думата, неговия ментор, който го учи как да бъде шпионин. Много е любопитен, любопитен този проект на HBO Max, тъй като изглежда по много особен начин самия сериал. Сериалът изглежда много странно и сериалът е сниман по много особен начин. По много особен начин е разказан мини сериала. Има само 7 епизода, които започват от 14 април. 14-15 април може да го откриете в HBO Max. И ще продължат до 27 май. Тоест, започват сега и от сегата до края на май. Може да гледате 7-те епизода. Отново към сериала мини, тъй като книгата е една и няма да се правят продължения. И повечето големи актьори, подобно на Кейт Уинслет, ние сме говорили за режима, може да го откриете също. Подобно на Робърт Дауни Джуниор. Това са актьори, които, ако нещо е сериал, който ще продължи 50 сезоната, няма да участват в него. Но такъв тип сериал със сигурност е проект, в който бих се включили. Най-любопитното на този сериал е неговия режисьор, южнокорееца Парк Чан-ук. Със сигурност Парк Чан-ук е някой, който сте чували. Парк Чан-ук е от тези южнокорейски режисьори, които работят много активно в как да кажа, в комерциалното кино. Той някак си работи в, в южнокорейското кино, което е много популярно последните години. The Handmaiden, мисля, че е един от... И Old Boy, разбира се. Два чудесни негови филма, които са южнокорейски. Но... Но освен това, той прави много, много филми, които са които са изцяло на американска основа, именно Snowpiercer, например. Ако сте го гледали, той е негов. Парк Чан Уок е много особен режисьор, изключително добре работи и това се личи в The Sympathizer. Препоръчвам с две ръце шапки долу за този сериал. Отново казвам, много особен, трябва да се подготвите. Към The Sympathizer добавям Мистериите на Мис Фишер. Мистериите на Мис Фишер е един сериал, който е от 2010-2012 година. Има 3 или 4 сезона. Впоследствие е спрян. Той е на австралийска телевизия, защото самия сериал е австралийски. Той е спрян, тъй като е изключително скъп за ABC Австралия. И впоследствие, благодарение на GoFund кампания, се появява филм, който се нарича Мис Фишер и криптата на сълзите. Целите сезони на Мис Фишер, аз ги препоръчвам с две ръце, може да откриете в... на каналите на Epic Drama. Epic Drama излъчват Мис Фишер. Великолепен сериал. Но причината Мис Фишер да е в тази селекция, освен че аз обичам Мис Фишер и криминалната история, това е класическа мистерия. Книгите, на които този сериал адаптира, на Кери Гринвуд, които започват да излизат през 1989 година в Австралия и стават популярни в целия свят, най-накрая имат своите издания в България. Кокаинов блуз, първата книга, на която е базиран първият епизод на Мис Фишер, най-накрая е на български преведена от издателство Прозорец. Аз съм много щастлива и си я купих и си я прочетох с абсолютен кеф и очарование. Препоръчвам с две ръце. Някак си много е същата е като сериал и не е. Не мога да го обясня по друг начин. Така че Съпричастният е първата книга и съответно сериал. Мистериите на Мис Фишер, Кокаинов блуз е вторият сериал и съответно книга, които препоръчваме. Имаме още няколко, така много приятна селекция. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за сериали, които са базирани на книги. Или книгите са нови, или сериалите са нови. Най-важното тази селекция е, че всичко е прясно-прясно и същевременно с това може да ги откриете веднага и да ги изгледате или прочетете. Разбира се, всеки избира своя източник. Аз лично съм голям почитател на това първо да прочета книгата и след това да гледам сериал или филма по нея. Има хора, които предпочитат да правят обратното. Има това, което са ми казвали мои приятели от различни издателства, че когато има сериал или филм посветен на адаптираш някаква книга, книгата автоматично добива голяма популярност и хората започват да си я купуват. Предполагам, че някои... искат първо да прочетат книгата и тогава да отидат да изгледат филма или сериала. Независимо кой подход изберете, независимо как решите да подредите вашата така неща, аз ви препоръчвам и двата източника. Интересното е, че са много различни нещата, когато ги гледате, когато четете книгата и вие си представяте нещо и когато, разбира се, го гледате на екран, защото това е фантазията на някой друг. Аз обичам адаптации по книги. Има една имаше един легендарен израз, че мишката ще изяде книжката, че компютрите и интернет и изобщо телевизията ще унищожат литературата, а истината е, че ако няма литература, половината тия неща няма съществуват. Стига празни приказки, продължаваме нататък с следващия сериал, който съм избрала. Сериал, за който съм говорила, сега ще ви разкажа малко повече за книгата, става въпрос за Three Body Problem.
I have to tell you something. Something insane. But true. About all of us. It started a long time ago.
Back in 1977, they detected a sequence, called it the Wow Signal.
What's it say?
Three Body Problem, или Трите тела, е изключително популярна фантастична книга от Лиу Цасин, който е китайски автор. Обявен така от хората и почитателите на фантастиката за един от най-добрите модерни автори на фантастика. Получил множество награди за трилогията си Земно начало. Уайси Бениоф, това са създателите на Game of Thrones, решават, и това беше преди година или две, решават да адаптират, казват, че ще адаптират трите тала за Netflix. Някои хора се притесняват, защото аз съм човек, който е чел книгата. Аз съм чел само първата книга, другите две. Не знам дали ще имам сили за тях, защото първата беше изключително особена. Но когато те казват, че ще адаптират този роман и изобщо цяла поредица, цялата трилогия, хората са много учудени, защото и аз съм на същото мнение, той е много труден за адаптиране. Първоисточник. Изключително трудна за адаптиране, много сложна, много плътна и много дълбока история, в която има страшно много теории на физиката и на квантовата физика, и поради тази причина хората, почитатели на фантастиката, изключително много харесват тази трилогия, и Лиот Син получава толкова много награди поради факта, че той, неговата история е много достоверна, свързана с науката. Той си ми е програмист, разбира от математика, интересува се от тези неща и това си личи. Действието в книгата е изключително бавно, много бавно се развиват нещата. Действието в книгата е изцяло позиционирано в Китай. Докато в сериала на Netflix, и може би това се прави от комерциална гледна точка, аз го разбирам, действието на това, което всъщност като сюжет се развива, няма да ви издавам, ако не сте го гледали още, или ако не сте прочели книгата и искате да го направите, но действието е преместено в Лондон. Историята е история свързана с извънземни, и група физици започват да изчезват, като някои от тях се самоубиват поради нещо, което се случва, и проекти, по които се работят. Същевременно с това основният ни персонаж, който между другото в сериала е сменен, което много странно, в книгата е мъж, в сериала е жена, основният персонаж започва да вижда брояч с цифри пред очите си, и осъзнава, че за да открие неговите изчезнали и да разбере какво се случва с неговите колеги, той трябва да изиграе една игра, която се нарича Трите тела, която е на базата на квантова теория, която гласи, че ако три тела се намират на едно и също място по едно и също време, те задължително си взаимодействат. И на базата на тяхното взаимодействие нещата наоколо се променят. Няма да ви издавам повече. Книгата е наистина много, много особена и много сложна, но съм сигурна, че ако си падате по наука и физика, и ако си падате по фантастика, това е must read четиво. Към Трите тела добавям друг високопрофилен проект, който е пък по истинска история, става въпрос за Пороците на Токио. Вторият сезон вече е наличен изцяло в HBO Max и може да го изтръжкате на цяло. По трети сезон вече се работи. Подобно на първия си сезон и втория, разказват за Джейк Адълстин, който е журналист, който заминава да учи да живее в Токио, в Япония, където започва да разследва изобщо целият му живот. Той започва да работи в един много малък вестник, мести се в някакви провинции около Токио. Впоследствие отива да работи в най-големия вестник, един от най-големите ежедневници в Токио, и се профилира в писане на материали, свързани с криминалния свят в Токио и изобщо подземния свят и якудза. Той има много близки отношения с един от главните капитани в токийската полиция. Кен Ватанабе играе главната роля на въпросния капитан Асел Елгорд, а влиза в ролята на Джейк Адълстин. Изключително добра адаптация на HBO за на Пороците на Токио. Аз препоръчвам мемуарите на Джейк Адълстин. По много интересен начин той разказва изобщо за целия си път, как пристига в Япония, как учи там и как започва работа в най-големия им ежедневник. Много интересен живот. Япония е изключително, изключително различна от всичко, което може да си представите. Самият Джейк Адълстин научава японски за тая роля и до днес живее в Токио. Той решава да остане да живее в Токио и прекарва по-голямата част от живота си, от ежедневието си в момента там. И когато аз имах възможност да правя интервю с него и с Кен Уатанабе, те бяха в Токио и двамата. И затова интервюто беше в 6 сутринта или някакъв такъв безумен час. Както и да е, препоръчвам Пороците на Токио, препоръчвам книгата, има издадена на български, знае, изключително красива корица на японка. Много е хубава. И самата книга е много интересна. Прочетете я и след това марш да си пуснете Пороците на Токио, няма да съжалявате. Гарантирам ви, имам един колега, Роман, Това е специален поздрав за него, ако той слуша, моят колега Роман. Той е огромен фен на сериала, така че препоръчвам с две ръце. Имам още така интересни заглавия. Продължаваме след малко. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за сериали, които са адаптации по книги. То популярни книги. Изключително известни книги. Имаме още 4 сериала. Разказах ви вече за няколко. Започнахме с Съпричастния, който е най-новия сериал на HBO Max. И минахме през Мистерията Мис Фишер, Трите тела, Пороците на Токио. Стигаме до нещо по-момичешко. Два сериала, които препоръчвам с две ръце. Първи от тях се нарича Daisy Jones and the Six. I don't even know why we're doing this. It's not a duet. Billy, you wrote a good song, not a great one. Did you guys want to record something or fight more? I'm fine either way. Okay, let's get this started. This is Honeycomb, take one. Can I ask you a question? What do you think the song's about?
What do I think the song is about? What the song
that
I wrote?
Yeah,
what do I think the song that I wrote is about? It's about starting a new life. I don't know who I am. It's about dreaming of something different. Baby, baby, baby.
Не знам дали съм ви говорила за Daisy Jones and the Six. Непрекъснато ми се ще да споменавам този чудесен сериал. Той беше номиниран за Златен глобус. Разбира се, беше номиниран в категория за мини сериал. Не взе никакви награди, но за всеки, на който съм препоръчвала Daisy Jones and the Six, никога не е съжалявал, че го изгледал. Сериала на Amazon Prime и може да го откриете там. Сериалът адаптира една книга, книгата на Тейлор Дженкинс Рийд. Тейлор Дженкинс Рийд е изключително популярна сред почитателите на истински истории с твист. Тя се вдъхновява от реални истории, но прави своя художествена интерпретация на тези истории. Моята любима книга на Тейлор Дженкинс Рийд е Малибу в пламъци. Признавам си, прочетох я за 2 дни, примерно 2-3 дни. Малибу в пламъци е вдъхновена, използва като основата си историята на деца, които са на популярни родители, деца на популярни музиканти. Идея се развива в една нощ, когато се прави едно голямо парти на група хлапета, чийто баща е много известен музикант. Но Daisy Jones and the Six, всяка книга на Тейлор Дженкинс Рийд е структурирана по различен начин и обслужва историята, която ще разказва. Daisy Jones and the Six е книга, която става популярна след като книжния клуб на Reese Witherspoon избира за четиво на месец. Книгата става толкова популярна, че Reese Witherspoon и нейната компания, забравих името, Hello Sunshine, примерно се казваше, продуцентска компания, купуват правата за книгата и решават да направят сериал. В началото Daisy Jones and the Six трябваше да бъдат филм. Това не се случи, накрая направиха сериал и аз смятам, че това е по-добрата идея. Любопитното на книгата е, че тя е структурирана като интервюта. Daisy Jones and the Six е вдъхновена от истинската история на Fleetwood Mac, които са много популярна група, които имат няколко парчета, няколко албума. Между двамата им вокали, мъж и жена, има любовна връзка, когато те се разделят и се скарват, групата се разпада. Една от любимите ми така истории за музикалната индустрия, след тази на Beatles, че те записват последния си албум Мразейки се и въпреки това албум е феноменален, е за Fleetwood Mac, които решават, че абсолютно не искат да комуникират един с друг членовете на бандата и се събират само когато трябва да свирят заедно. И също време са правят феноменална музика. Daisy Jones and the Six са вдъхновени от Fleetwood Mac. Най-любопитното на този сериал е, че той е в 7 или 8 серии разказва за създаването на тази група и създаването на този албум. Музиката е великолепна. Целият им албум е в Spotify и беше едно от най-слушаните неща миналата година. Препоръчвам Daisy Jones and the Six две ръце. Към тях добавям Ан от фермата Green Gable, както беше известна преди време. Има ново издание на тази книга, което е Ан от фермата Зелените страхи, което е илюстрирано от Orange Books. Толкова е хубаво, толкова е красиво. Просто човек иска си го купи само за да си го има и да го разглежда. Та по този повод, ако не сте чели Ан от фермата Green Gables, то със сигурност ви препоръчвам тази книга. Това издание наистина е великолепно, но ви препоръчвам и сериалите. Ан е адаптирана няколко пъти. Тъй като първата адаптация е от, ако не се лъжа, от 80-те, може и началото на 90-те, в канадската, така на канадска телевизия я адаптира. Има сериал, който е 3 серии или 4 серии е разказана цялата история за малкото сираче Ани, което е осиновено от брат и сестра, които в началото искат момче, за да им помага във фермата, ама им от там от дома, който праща деца, се объркват и им пращат малката Ани, която е с морковено-оранжева коса. И в така историята човек проследява порасването на... Това е coming of age история. Порасването на Ан, която се превръща в изключително интересна жена. Първите любовни трепети, съпруга и който го среща още като дете. Великолепна, много така, много момичешка история. При няколко години, аз много харесвам канадските варианти на адаптирани варианти. Препоръчвам ви ги, може да ги откриете. Не е да из онлайн пространството. Но ако искате да гледате по-модерна версия, Ано и Рани на Netflix е сериал, който всъщност адаптира отново книгата. И аз ви я препоръчвам. И ако случайно сте гледали пътят към Аванли, със сигурност ви препоръчвам и него, което е нещо като в годините, в които нямаше спин-офф, и той беше нещо като спин-офф на Ан от Зелените страхи. Отново казвам, препоръчвам и книгата. За финал съм ви оставила два чудесни сериала с двама чудесни мъже в главните роли, но за тях след минути. Аз съм Зоси Спарухова, това е Киното и града. Днес говорим за сериали, които адаптират книги. Нови сериали? Не чак толкова нови сериали, но пък чисто нови, чистак бърсак, пресни книги на пазара. Може да си вземете книгите, може да седнете да гледате сериала. Аз винаги препоръчвам първо да се прочете, после да се гледа. Но всеки има своя подход към тия неща. Важно е да се правят интересни истории и те да се разказват. И като говорим за интересни истории, продължавам веднага с финалните два сериала от нашата селекция. Един сериал, който аз лично чаках с огромно нетърпение и интерес. Става въпрос за Рипли. May I ask you to describe Thomas Ripley?
What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Tom is one of those people who takes advantage of people. He's taking advantage of Dickie.
I have no idea what you're talking about.
Не знам дали има човек или... Окей, не знам дали има жена, която да не харесва Андрю Скот. Сигурно има. Но аз не я познавам. И предпочитам да не се запознаваме. Андрю Скот е феноменално як актьор, който дори да не сте гледали в Шерлок като изключително социопатичния зъл и странен професор Мориарти, то ако сте гледали Флибек, със сигурно знаете неговото прозвище като Секси Приест. Имаше мемета, канали, Twitter профили, каквото там да се сещате, посветени на Секси Приест от Флибек. Самия Андрю Скот жестоко се притеснява всеки път. Аз му гледам едно интервю, в което Греъм Нортън му казва: ти си Секси Приест, искам ти покажа някакви истории и снимки, които има свързани с твоя персонаж. Ще много се смеши, ставаше червен като домат. Anyway, Андрю Скот, мъжете между другото нещо не разбират Андрю Скот, но жените доста му се кефят, за съжаление. Андрю Скот играе в нова адаптация по доста популярната поредица на Патриша Хайсмит, Талантливият мистер Рипли. Всички помним филма с Мат Деймън и с Джет Лоу, но сега това е нова версия, която се казва Рипли. И за разлика от филма, който филм адаптира и така променя някои от нещата, които Хайсмит прави в книгите си, Талантливият мистер Рипли, новият сериал, който беше започнат като снимки, не си спомням от коя продуцентска компания, но те в един момент го оставиха. Нещо му намериха разпространение. Netflix купиха сериала. И всъщност на 4 април той направи своята премиера. Всичките му епизоди излязоха. И аз бях най-щастливия човек на света, защото в един момент се бях отчаяла и си казах: окей, този сериал никога няма да излезе. Но Рипли на Netflix вече available. Може да го слушате, може да го гледате и да се насладите на великолепния Андрю Скот. Но разликата между този сериал и филма, който повечето от вас помнят, е, че сериалът няма да бъде... Не е ремейк на филма, който сте гледали. И се заимства от петте основни книги, които Патриша Хайсмит така пише, посветени на Томас Рипли. Става въпрос за Талантливия мистер Рипли, Рипли's Game, Рипли Underground, The Boy Who Followed Рипли и самия, и само Рипли. За мое най-голямо съжаление, единствената преведена книга от поредицата е Талантливият мистер Рипли. Патриша Хайсмит някакси, въпреки че е една от любимите авторки на Хичкок с Непознати във влака, въпреки че някаква страшно хахава жена, има документален филм, миналата година имаше документален филм, посветен на нея и на нейния живот и на любовните и връзки с жени, който беше част от програмата Master of Art. Ако може да го откриете онлайн, ви го препоръчвам да го гледате. Но Патриша Хайсмит, нейният мозък цъка по различен начин. И Талантливият мистер Рипли е книга, която препоръчвам да се прочете. Разбира се, препоръчвам и сериала с Сандра Скот в Netflix. Сигурно гледайте. Завършваме тази селекция с един чудесен сериал с така още по-чудесния Юан Макгрегор, който игра с съпругата си. Аз съм говорила вече с него, за това ще бъде много кратко. Става въпрос за един аристократ в Москва. Ако случайно не съм ви препоръчала книгата на Еймар Таус, сега е момента да го направя. Един аристократ в Москва, както описва моя приятелка, започна да чете на английски, препоръчвам я, аз видях, че има на български. Мисля, изток-запад я издават и отидох да си я купя, за да мога да я прочета. Но както моята приятелка Леда я описва, тя казва, това е една книга, в която просто животът се случва и той е прекрасен. Историята разказва за един аристократ, граф Александър Ростов, който, тъй като е изправен пред болшевиките на трибунал, те го осъждат и му казват, така заточват го в един хотел, Метропол, той трябва да живее там и ако напусне рамките на хотела, ще бъде разстрелян. Докато той преживява любов, раздели, приятелства, всякакви други неща, случва руската революция, така зад стените и е много интересно съпоставяне между двете събития. Неговия абсолютно великолепен живот, в който черпи и граби от всякъде. Един аристократ в Москва е част от каталога на Sky Showtime. Тъй като мисля на Paramount или на Showtime. Не съм сигурна. Няма значение. У нас може да го скриете в Sky Showtime. A Gentleman in Moscow. Препоръчвам с две ръце. Със сигурност ще се забавлявате. Освен това, Йоан Макгрегор е толкова як. Толкова як. Особено в тази роля. Много смешен с едни големи мустаци. Говоря така на леко акцент. Супер е смешен. Препоръчвам визарата и препоръчвам книгата, която е просто удоволствие за четене, защото така се лее, тя се носи. С Рипли и един аристократ в Москва завършваме днешната селекция от доста любопитни и много жарово различни сериали, базирани на книги. Както казах, препоръчвам и книгите да се прочитат, препоръчвам и филмите свят. Всяка една от книгите има на български пазар. Бъдете с нас и следващия път ще имаме специален гост, защото ще говорим за българско кино, това се случва толкова рядко тук. Така че бъдете с нас, ако искате да разберете повече за най-новия български филм, българска комедия, която излиза от създателите на Бай Иван. Но за това следващия път. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и града. Чао!